Graditelji. Slovenci za slovenstvo.
Ruda Jurčec. Novinar, urednik, pisatelj in esejist Ruda Jurčec je bil doma iz Ormoža. Po maturi na klasični gimnaziji v Mariboru je študiral na politični šoli v Parizu. Po vrnitvi v domovino se je zaposlil pri Slovencu in ga med vojno tudi urejal. Blizu mu je bila krščansko-socialna tematika. V 30-ih letih je bil predsednik Slovenskega novinarskega društva. Uveljavil se je tudi kot esejist v reviji Modra ptica. Leta 1935 je izdal poglobljeno študijo Krek, ki vsestransko osvetljuje lik Janeza Evangelista Kreka. Bil je dopisnik angleškega Reuterja, francoske časopisne agencije Ava in beograjske Avale. Ob koncu vojne je odšel na Koroško, od tam v Rim in konec leta 1947 v Argentino. Tam se je uveljavil kot kulturni delavec in esejist. Kot sourednik in pisec je sodeloval pri slovenskih časopisih in revijah v Argentini. Umetniški vrh je dosegel v romanu Ljubljanski triptih. Napisal je tudi obsežne spomine Skozi luči in sence v treh delih.
Oče Rude Jurčeca, Karel Jurčec, je leta 1903 v Ormožu odprl klobučarsko delavnico in zatem še klobučarsko trgovino. Doma je bil sicer iz Klanca, na levem bregu Sotle, klobučarstva pa se je tako kot brat Anton izučil pri očetu. Brat je bil zatem klobučar v Krškem, Karel Jurčec pa je odšel v Ljutomer za pomočnika k klobučarki Roblekovi, ki je postala vdova. Tam se je seznanil z Magdaleno Jelen iz bližnjega Radomerja. Konec leta 1895 sta se poročila in kmalu odšla za klobučarja v napol madžarsko Štrigovo. V tamkajšnji dom sta sprejele tri hčerke in sina. Za selitev sta se odločila, ker je bila prihodnost za tovrstno obrt v mestu ob Dravi bolj obetavna kot v Štrigovi. Sprva so živeli v najemniški hiši, v njej pa je bil kmalu po selitvi rojen še en sin, ki pa je po dveh letih umrl. Ruda Jurčec v krstni knjigi Rudolf je bil rojen 1. aprila leta 1905 kot šesti otrok v družini. Za njim se je rodila še ena sestra.
Njihova hiša je stala v središču mesta nedaleč od cerkve in pokopališča. V Ormožu so takrat govorili večinoma nemško, saj so bili vodilni meščani nemškega rodu. V cerkvi pa so prevladovali slovenski verniki. Starejše nemške dame so prihajale le za večje praznike, vidnih Nemcev pa sploh ni bilo. Ruda je pri treh letih začel obiskovati slovenski otroški vrtec, saj sta bila starša zavedna Slovenca. Zgodaj je postal tudi ministrant. Ko je opazoval pogrebne sprevode in spomenike na pokopališčih, se mu je utrnila misel, da smrt ne dela razlik med Nemci in Slovenci, čeprav so imeli nekateri premožni meščani nemškega rodu veličastne pogrebe. Zanimanjem je spremljal cerkvene praznike in druga praznovanja v mestu.
Ruda Jurčec je v Hardeku obiskoval ljudsko šolo, ki so jo zgradili nekaj let pred njegovim rojstvom s prispevki kmetov tega primestnega naselja in okoliških vasi. V mestu so že prej odprli nemško šolo, a starši slovenskih otrok so, če je bilo le mogoče, poskrbeli za vzgojo v materinem jeziku. Oče, ki se je rad udeleževal političnih razprav, je podpiral slovensko šolstvo, prav tako učitelje, Ruda ni potreboval njihove naklonjenosti, saj ni imel težav z učenjem, zato je bil v dobrih odnosih z njimi. Rad je bral in zgodaj začel zahajati v slovensko čitalnico, kjer si je izposojal knjige. Zgodaj se je srečal tudi z drugim svetom onkraj Drave. Z očetom in sestro se je odpravil v Varaždin in globlje na Hrvaško v Križevljan, kjer so imeli žegnanje. Očeta, ki je imel v tistih krajih in južno ob Sotli sorodnike, so mnogi poznali. Nekateri so prihajali tudi v Ormož in se ustavljali v njihovi trgovini. Rudovo pozornost so pritegnili hrvaški duhovniki. Bili so drugačni od slovenskih. Te je kot ministrant dobro poznal in bil z njimi v prijateljskih odnosih.
Po sarajevskem atentatu 28. junija 1914 so se v Ormožu povečale napetosti med Nemci in Slovenci. To je občutil tudi Ruda, saj so ga takrat prvič pretepli nemški otroci. Začela se je prva svetovna vojna. Tudi iz njihovih krajev so fantje in možje odhajali na fronto, vlaki so redno ustavljali v Ormožu, zato je Ruda Jurčec lahko opazoval vojaške obveznike z lesenimi kovčki. Časopisi so kmalu začeli prinašati žalostne novice z bojišč. Ruda jih je redno prebiral, vsaj tiste, ki so bili na voljo, in zato je dobro poznal dogajanje v takratni domovini, na bojiščih in drugod po svetu. Nekega dne so v Ormož prišli vojaki in sneli dva zvonova iz zvonika domače cerkve, pozneje še tretjega. Oče je jeseni 1916 hudo zbolel in kmalu umrl. Zvonili so mu z dvema malima zvonovoma. Kmalu za očetom je umrl cesar Franc Jožef. Z njegovo smrtjo so Nemci začeli spoznavati, da se bodo utopili v morju slovenstva, a so vendar upali, da bo Ormož ostal del cesarstva.
Očetova smrt je prinesla vrsto sprememb. Mati Magdalena Jurčec je nadaljevala klobučarstvo, a dela je bilo preveč, saj je morala skrbeti tudi za otroke. Kupila je manjšo hiško še bližje cerkvi, a brez vrta. Starejši brat Franček je bil pri vojakih, ko pa se je vrnil, je on prevzel očetovo delo. Ruda in mlajša sestra sta bila še v ljudski šoli, zato sta spremembe najmanj občutila. Ruda se je po očetovi smrti še bolj potrudil v šoli in leta 1917, ko je bil v petem razredu, presenetil učitelja Rajšpa s pisom Naša kokoška, za katerega je dobil pohvalo. Kot oče je tudi on spremljal politiko, predvsem deklaracijsko gibanje, ki je proti koncu vojne preplavilo vse slovenske kraje. Ko je njegov prijatelj ministrant Rudolf Hanželič odšel na gimnazijo v Ljubljano, je tudi Ruda začel razmišljati o svoji prihodnosti. Zavedal pa se je, da denarja nimajo. Bili so zadolženi, saj je mati kupila hišo.
Za Ruda Jurčeca se je zavzel ormoški kaplan Jakob Sajovic. Poznal je stisko družine, ki je ostala brez očeta. Materi je obljubil pomoč, zato je tudi ona privolila, da gre sin v Ljubljano. Zavedala se je, da je pri 13 letih bolje, da nadaljuje šolanje, saj očetove delavnice pri tej starosti ne more prevzeti. Dogovorili so se, da bo učitelj Rajšp, tako kot leto pred tem Rudolfa Hanželiča, tudi njega pripravil za sprejemni izpit na klasični gimnaziji v Ljubljani. S kaplanom Sajovicem sta že maja 1918 obiskala Ljubljano, se oglasila v Marjanišču in zvedela, da bo lahko bival tam. Na sprejemni izpit na klasično gimnazijo ga je spremljala sestra. uspešno ga je opravil in bil sprejet, sestra pa se je vrnila domov. Ni pa ostal povsem sam. V Ljubljani je živela njegova teta Marija Jurčec, poročena Kovačič, ki mu je veliko pomagala.
V zavodu Marijanišče je bivalo nad 20 prvošolcev, a v gimnaziji so bili razporejeni v različne razrede. Ruda Jurčec je bil v razredu C, njegov razrednik pa je bil profesor Jože Osana. V zavodu je bil njegov prefekt monsignor Josip Steska. Dijaki so v prvih dneh spoznavali profesorje in tudi nove predmete. Ruda Jurčec, ki se je rad in z lahkoto učil, ni imel posebnih težav. A že sredi oktobra je pri nas začela razsajati španska gripa, zato so za nekaj časa vse dijake poslali domov. V nekaj tednih je sledil razpad Avstro-Ogrske, v Ljubljani je bila 31. oktobra razglašena slovenska narodna vlada, spet se je začel pouk. Ruda Jurčec je budno spremljal vse, kar se je dogajalo na gimnaziji, v Marijanišču, pa tudi v kulturnih in političnih krogih. Med dogodki, ki so pretresli vso Ljubljano, je bila Cankarjeva smrt. 11. decembra leta 1918.
Na dan, ko so krsto s Cankarjem položili na oder v Narodnem domu, so s poukom končali že pred poldnevom. Ruda Jurčec, takrat star 13 let in pol, ga je komaj poznal. Nekaj njegovih pripovedi je išlo v Mohorjevih večernicah, spominjal se nekaterih njegovih novel, ki so bile zanj napisane v preveč čudnem jeziku. Po pouku so se vsi dijaki napotili v Narodni dom, da bi se poslovili od njega. Ruda Jurčec je imel še dolgo v spominu trenutke, ko se je srečal s pisateljem in pesnikom, čeprav mrtvim.
Na katafalku je bila krsta, rahlo privzdignjena, in v njej je ležal Ivan Cankar. Tu je smrt opravila temeljito delo, me je hotelo presuniti skozi srce. Trupla skoraj da ni bilo, le kosti so bile ovite v črno salonsko suknjo, srajca je bila trdo škrobljena, ovratnik s črno kravato je rezal v izmozgano brado. Obraza skoraj ni bilo, le močni brki so se kosali s šopom svetlih las nad belim čelom. Ker je bila krsta podprta, je mrlič silil navzdol, hotel je še izstopiti ali se vsaj dvigniti in povedati nekaj ljudem, ki jih ni bilo. Iz visokih oken je padala žarka svetloba. Oškrobljenost srajce se je svetila, kakor da bi bila središče vsega. Roki sta bili trdno stisnjeni okoli majhnega razpela na prsih.
Ruda Jurčec je odšel iz Narodnega doma naravnost v Šventnerjevo trgovino in kupil zase prvo Cankarjevo knjigo. Izbral je delo Milan in Milena s podnaslovom Ljubezenska pravljica. Prodajalka se je obotavljala, ali naj mu jo da. V spominih je Ruda Jurčec pozneje podrobno opisal pogrebni dan, saj so bili prvošolci na čelu s prevoda. Slikovito je predstavil pogrebni sprevod, kdo je bil v njem, takratne politike, literate, duhovščino, ki je prišla na pogreb in vzdušje v Ljubljani, ki se je poslavljala od Cankarja.
Malo po Cankarjevi smrti je Slovensko narodno gledališče obnovilo svoje delo in sicer v prostorih deželnega gledališča, ki je bilo ves čas vojne zaprto. Prvo sezono so začeli s Finžgarjevim Divjim lovcem. Ruda Jurčec je težko čakal na prvi obisk pravega gledališča in zatem skrbel, da ni zamudil nobene predstave, ki je bila namenjena dijakom. Srečo se je s Šekspirom, njegovim Hamletom, vedno manj časa je porabil za učenje, ki mu ni delalo težav, in segal po knjigah domačih in tujih avtorjev. Med učnimi urami v Marjanišču je v debel siv zvezek začel pisati svoj prvi dramski prizor in ga naslovil Kako je gos prepodila roparje. Prefekt Steska ga je opazoval in ko je končal, mu je vzel zvezek. Vsi so čakali, kaj se bo zgodilo. Za velike prekrške je lahko sledila izključitev, a Steska je tiho prišel do njega, se sklonil in mu zašepetal na uho, piši, piši kar naprej in mnogo, mnogo beri.
Med sošolci Ruda Jurčeca je bil tudi Alfons Terseglav, sin takratnega urednika Slovenca Franceta Terseglava. Družina je stanovala v katoliški tiskarni pri Zmajskem mostu. Ker ga je sošolec večkrat povabil domov, se je Ruda seznanil z bogato družinsko knjižnico in svetovno literaturo v več jezikih, tudi v nemških prevodih. Iz nje si je večkrat kaj sposodil, saj je našel marsikaj, kar bi v zavodski knjižnici zaman iskal. Obenem je imel odprto pot do katoliške tiskarne in vsega, kar se je tiskalo v njej. Poleg tega se je Ruda Jurčec v drugem razredu gimnazije pridružil literarnemu krožku v Marjanišču, ki je izdajal glasilo Plamen. Glasilo je urejal takratni petošolec, poznejši ljubljanski nadškof Jože Pogačnik. Povabili so ga medse na podlagi odlične ocenjene naloge dopoldan na trgu v Atenah. Literarni krožek je vodil pisatelj Narte Velikonja. V njem pa so bili Jože Pogačnik, Bogomir Magajna, Gregor Mali, Franc Vindišar in drugi. V tem krogu se je navdušil za pisanje. O tem, kako je začel, je Ruda Jurčec v prvem delu spominov skozi luči in sence zapisal.
Sklenil sem napisati prvo novelo. Bil je fantastičen, melanholičen spomin na Dravo v lepi mesečni noči. Oba brega reke sta enako svetla. Vsebina je zajemala zgodbo dveh bratov, ki si ob materini smrtni posteli lovita ravnotežje. Eden veren, drugi pravo nasprotje. Kakor narašča mamina kriza, tako se dviga zlata gladina reke. Neverni brat se zlomi pod pezo ljubezni. Ko je Pogačnik odšel med odmorom na vrt, sem rokopis položil na njegov pult in zapisal čuden psevdonim – Dušan Radanovič. Med naslednjim študijem se nisem upal ozreti proti njemu. Toliko sem videl, da je začel takoj brati. Slutil sem, kako mi bo prišel za hrbet, odklonil rokopis, mi govoril o napakah ter mi ponudil prijateljsko roko vodstva. Kako bi bil vesel njegovega mentorstva – ni ga bilo.
Jože Pogačnik je novelo z naslovom Brata pozorno prebral in naročil Maliju, naj jo uvrsti na začetek nove strani v glasilu. Na koncu dolgega rokopisa je bila pripisana besedica izvrstno. Takih oznak urednik Pogačnik ni dajal. Če bilo pisanje dobro, ga je uvrstil v glasilo, to je bila njegova ocena. S tem je Jurčec postal dejaven član literarnega krožka. Naslednje leto je objavil še fragmenta Vite, Ples in večeri. V naslednjem letniku je objavil še črtice Sfinga, Staro leto, Večer, Sveti križev pot in Vprašanje.
Kot petošolec je bil Ruda Jurčec izvoljen za pomočnika študijskega prefekta v nižjih letnikih. Nekega večera je prišlo do tihega upora gojencev Marjanišča, saj se nihče ni dotaknil Ričeta, ki so ga dobili za večerjo. Zaradi zapletov, ki jih je v naslednjih dneh povzročil sam, čeprav ni bil pobudnik upora, je bil izključen iz zavoda in s tem tudi iz gimnazije.
Vrnil se je domov v Ormož, a spomladi so mu vseeno dovolili, da se je vrnil in dokončal peti letnik. zatem pa se je sam prepisal v Maribor. Med njegovimi sošolci je bil Max Vraber. Prijateljeval je z bratkom Kreftom in Pinom Mlakarjem, pa tudi Edvardom Kocbekom, ki je bil takrat v semenišču. Tudi tu ni imel težav z učenjem, je pa začasno nehal pisati in se je začel spogledovati s političnim delovanjem. Med drugim se je pridružil Dijaški Orlovski zvezi. O svoji novi naravnanosti je zapisal.
Mariborska leta sem srečaval, ko je križarsko gibanje doseglo vrh. V začetku leta 1924 je izšla prva številka revije Križ na gori. Če sem v Ljubljani sledil gibanju bolj z literarnimi gledanji, še poln plahosti, da bi mogel v pisanju kdaj sploh kaj biti ob imenih obeh vodnikov, Jožeta Pogačnika, Tineta Debeljaka, Edija Kocbeka in esejistov, kakor so bili Čibej, Šolar, Doktor Jeraj, sem pa sedaj menil, da sem se z odhodom v Maribor primerno odmaknil pretresom, ki jim tako nisem bil dovolj blizu. Odločil sem se še odložiti pero in nič več pisati. V Mariboru sem namreč našel ugoden položaj za razmah v sporedni smeri. Če sem v drugi gimnaziji tovarišu v Marjanišču še kar tako rekel, da bom nekoč šel na politično visoko šolo v Pariz, sem v novi družbi in bližjem okolju Prlekov našel središče, ki mi je dalo za to obilo možnosti in prisotnosti. V Ljubljani je akademik meril napetost loka vsakodnevnega dogajanja. Maribor je to nalagal višješolcem.
Čeprav so imeli tudi dijaki v Mariboru svoje glasilo, se Ruda Jurčec ni pridružil skupini, ki ga je ustvarjala. Predvsem je bil dejaven v Orlovski zvezi, ki pa ni imela svojega vodstva v Mariboru. Zato se je leta 1925 kot okrožni odbornik udeležil občnega zbora Orlovske zveze v Ljubljani in tam odblizu spoznal voditelja, profesorja Ernesta Tomca. Še naprej je veliko bral in spoznaval vidnejše predstavnike slovenskega političnega, gospodarskega in kulturnega življenja. V domačem Ormožu je spremljal predvolilno zborovanje doktorja Antona Korošca. Tako je prišel do zadnjega letnika gimnazije in mature spomladi 1926. Po končani gimnaziji se je Ruda Jurčec upisal na pravno fakulteto Ljubljanske univerze. Imel je povsem druge načrte, a so bili neizvedljivi. Ko je v domačem Ormožu srečeval nemške študente, ki so govorili o konzularni akademiji na Dunaju, je začutil, da je to študij, ki si ga želi. Ko je zvedel, kako visoki so stroški te zasebne šole, je pozabil na njo. Slišal je sicer za podobno šolo v Parizu, ki smo jo že omenili, a zaenkrat ni imel nikakršnih možnosti, da bi odšel tja. Zato se je odločil za študij prava v Ljubljani. A ni pa vsem obupal. Zato se je ustrajno poglabljal v študij francoščine, kar se mu je kmalu obrestovalo. V spominih je zapisal.
Kmalu po maturi sem v Ljubljani izvedel, da je dr. Erlich osnoval poseben študijski in delovni krožek za pospeševanje mednarodnih zvez med Slovenci in katoliškimi krogi po svetu. Sestanki so bili vsak četrtek po kosilu. Začudil sem se, ko mi je akademik Fridolin Pogačnik povedal, da je član krožka. Takrat je krožek v glavnem pripravljal gradivo za 400-stranski bilten v francoščini. Vse spise so naglo spravili skupaj, izdajanje glasila je finančno omogočil dr. Korošec, le s prevajanjem v francoščino so imeli težave. Njega so vabili, ker so izvedeli, da študira francoščino in se pripravlja na diplomatsko kariero. Zaupal mi je, da je s francoščino še nekoliko navskriž in da v glavnem prevaja dr. Frances Stele, tudi član krožka.
Sam je poiskal pot do vodilnih v omenjenem krožku in dobil svoje mesto v njem. Učenje francoščine se mu je obrestovalo. Tudi upanje na študij v Parizu se je okrepilo. Po posredovanju profesorja Erliha in z blagoslovom Antona Korošca je med počitnicami leta 1927 odšel na francoski socialni teden v Nancy, še prej pa na tečaj francoščine na inštitutu Alliance Française v tem mestu. Želja idejnih voditeljev krščanskega bloka oziroma SLS je bila, da bi mlade pošiljali na izobraževanje v tujino. Ruda Jurčec je po vrnitvi iz Francije začel redno objavljati članke v Slovencu in Socialni misli. V Ljubljani je končal še tretji in četrti semester študija prava. Jeseni leta 1928 je odšel v Pariz, kar mu je omogočil sklad Antona Korošca za študente na tujem in se vpisal na politično šolo, o kateri je sanjal več let. Bil je ponosen na to, da bo znanje nabiral v izobraževalnem središču sveta.
Pozna jesen me je pripeljala v Pariz. Prihajal sem kot slušatelj politične visoke šole. Celo leto dni poprej sem že prejel učni načrt in se odločil za vpis na diplomatski sekciji. Ko sem izstopil z vlaka na vzhodnem kolodvoru, sem vedel, kaj me čaka. Naredil sem prve stopinje v prestolnico svetovne politike. Po zmagi leta 1918 je Francija veljala za voditeljico in oblikovalko sveta. Anglija ji je rada prepuščala prvo mesto, ker je morala napeti vse sile, da je ohranila svoj imperij. Združene države pa so bile še daleč in nihče ni slutil, kakšno vlogo bodo morale prevzeti pri urejanju sveta, iz čigar sistema pa so se izključile, ker niso vstopile v Zvezo narodov. Pariz je bila prestolnica, ne samo politike. Zlasti med narode na jugu Evrope je zažarela kot bakla modernih in drznih idej v umetnosti, filozofiji in znanosti.
Ruda Jurčec v Parizu ni samo študiral. Spremljal je kulturni in politični utrip francoske prestolnice. Zanimal se je za mednarodno politiko in delo tistih, ki so jo oblikovali. O novostih je redno poročal Antonu Korošcu. Sam se je nazorsko oblikoval v katoliškem taboru. Srečeval se je z rojaki, ki so študirali ali delali v Parizu, od Alojza Kuharja in Vilka Fajdiga do Aleša Beblerja. Bil je na zagovoru doktorske naloge Janeza Janžekoviča pri katoliškem mislecu Maritenu. Še naprej je pisal za Slovenca, kmalu postal njegov stalni dopisnik in se tako zapisal novinarstvu. Julija 1931 je uspešno končal študij in diplomiral na pariški politični šoli.
Prva leta po diplomi je Ruda Jurčec veliko potoval. Kot dopisnik Slovenca je bil na svetovnem kongresu o razorožitvi v Ženevi. Večkrat se je vračal v Pariz, obiskoval druga francoska mesta, potoval po Belgiji in Nemčiji. Septembra leta 1932 so ga upoklicali v vojsko. Kot intendant je vojaščino začel v Ljubljani, nadaljeval pa v Sarajevu do poletja leta 1933. Obiskal je Korošca, ki je bil v pregnanstvu na Hvaru in zatem v Slovencu objavil članek Politika na počitnicah. Z Mirkom Javornikom je začel urejati besedo o sodobnih vprašanjih in pozneje postal tudi njen edini urednik. Pisal je V sodobnost in druge revije.
Leta 1933 je Jurčec bralce presenetil z eseji Politika v vinjetah. Kot je navedel Martin Jevnikar, je z njimi prvi v slovenski literaturi začel pisati o politiki na literaren način. Po lastni izjavi je bralcem želel povedati, kaj je v politiki pretresalo tudi človekov notranji svet in ne samo iglo na tehtnici svetovnega dogajanja. Vinjete je objavljal v reviji Modra ptica. Drugot je objavljal mednarodne poglede, kulturne kritike, eseje in reportaže. Poleg tega je pripravil monografijo o Janezu Evangelistu Kreku, največjem slovenskem politiku v Avstriji pred Prvo svetovno vojno. Z naslovom Krek je izšla leta 1935.
Že prej so ga sprejeli uredništvo Slovenca, kjer je bil odgovoren za zunanjo politiko. Njegovo delo opazijo tudi na tujem. Leta 1935 je postal dopisnik francoske agencije AVA za Slovenijo, obenem je poročal za angleško agencijo Reuters, pozneje pa postal še dopisnik Beograjske Avale. V začetku leta 1936 se je poročil Zoro Božič, s katero sta se spoznala v Mariboru, kjer je obiskovala meščansko šolo in trgovski tečaj. O poroki je imela zlatarno na Bledu, ki jo je pozneje preselila na Frančiškansko ulico v Ljubljani.
Uredniško delo je vzelo Jurčecu precej časa in moči, še posebej od novembra 1941 do konca vojne, ko je bil glavni urednik Slovenca, Ivan Ahčin je namreč odšel v Rim. Čeprav ni bil politično aktiven, je tudi na tem področju povedal svoje. Že ob izbruhu vojne aprila 1941 je na nekem tečaju za študente odločno dejal, Jugoslavijo je treba razbiti. Kot navaja Martin Jevnikar, je tudi pozneje v zdomstvu zagovarjal, da mora biti Slovenija samostojna, njena prihodnost pa je v Združenih državah Evrope. Prav zaradi idej o slovenstvu ter nasprotovanju Jugoslaviji, predvsem pa komunizmu, je razumljivo, zakaj je moral maja 1945 na Koroško. Jevnikar je v oceni njegovega medvojnega urednikovanja zapisal: Jurčec je bil spreten urednik, previden, kadar je videl, da je potrebno, pogumen, ko je šlo za koristi slovenskega naroda. Sodeloval je pri podtalnih listih, ki so zagovarjali nekrval odpor proti okupatorju in razglasitev slovenske države.
Maj 1945 je za Rudo Jurčeca predstavljal dokončen odhod iz Slovenije. Z drugimi begunci se je ustavil na Vetrinskem polju, nadaljeval pot proti Beljaku, v Špital in Lienc. Po nekaj mesecih je prišel v Rim, tam je zaradi znanja jezikov kot prevajalec pomagal v uradu Mihe Kreka, ki je skrbel za slovenske begunce in njihovo selitev v prikomorske dežele. Z njim in jezuitom Antonom Prešernom je pomagal na področju reševanja socialnih vprašanj slovenskih beguncev v Avstriji in Italiji. V tem času je Ruda Jurčec večkrat obiskal Pariz. Tudi tam je iskal podporo za pomoč slovenskim beguncem. On sam se je z ženo preselil v Argentino oktobra leta 1947 in tam ostal do smrti. Dom sta si uredila v Buenos Airesu, kjer se je naselila glavnina povojnih beguncev, vključno z duhovniki in drugimi intelektualci.
Nekaj tednom za Jurčecem je v Argentino prišel Miloš Stare, ki je med okupacijo in revolucijo v domovini izdajal ilegalni list Svobodna Slovenija. Skupaj sta ga obnovila in za Silvestrovo je izšla prva številka z datumom 1. januar 1948. Ruda Jurčec je v uredništvu sodeloval približno 7 let in v tem času pisal predvsem zunanje politične članke in komentarje. Že na začetku je pripravil načrt za založbo in koledar, ki je šel kot zbornik Svobodne Slovenije 1949. To je bila prva tiskana knjiga v Novem svetu, ki so jo napisali slovenski protikomunistični emigranti po letu 1945. Gradivo zanjo je prišlo z različnih celin, težave pa so imeli s tiskanjem v tuji tiskarni. V zaključni besedi zbornika sta zapisala:
Tako je prvi naš koledar dobil podobo zaključka naše begunske poti po taboriščih in morjih dolgih 4 let. Spomnil se je naših mrtvih, ki žive z nami najtesnejše življenje v spominu in molitvi in zgledom. Pokazal pa nam je tudi prve obrise Argentine, kjer je večina nas dobila novo ognjišče in delo. S tem pregledom begunske usode postavljamo našemu koledarju tradicijo. V drugem koledarju za prihodnje leto bomo skušali podati celotno podobo Slovencev v svetu ponazorjeno z mnogimi podobami življenja nas. Ne več beguncev, temveč novonaseljencev.
To je bil šele začetek njegovega delovanja med rojaki v Argentini. Martin Jevnikar navaja, da je bila najvažnejša ustanova, pri kateri je odločilno sodeloval Ruda Jurčec, Slovenska kulturna akcija, ki je od leta 1954 izdajala Glas slovenske kulturne akcije, revijo Medobje in knjige. Pri prvih dveh je bil v začetku Jurčec sourednik, pozneje urednik, prav tako je sam odločal o izdajanju knjig. Poleg tega je pisal še v druge revije in liste, kot so Slovenska beseda, Duhovno življenje, Katoliški misijoni, Vestnik slovenskih domobrancev in Družbena pravda. Povsod je izkazoval izredno nadarjenost, razgledanost, ostrino misli in vedno močnejšo slovensko narodno zavest.
V Slovenski kulturni akciji je ob 15. obletnici delovanja prišlo do pretresa. Del članov je predlagal, da bi v naslov dodali, da gre za protikomunistično organizacijo. To poimenovanje je zagovarjal prav Juda Jurčec ob podpori Alojzija Geržiniča, Božidarja Finka, Franceta Dolinarja iz Rima, Mirka Javornika iz Združenih držav Amerike. Ker niso uspeli, je Jurčec izstopil iz Slovenske kulturne akcije in ustanovil revijo Si slovenske svobode. Naravnana je bila uresničitev slovenske države, Jurčec pa je v njej objavil več kot 120 člankov in esejev, ki so dajali reviji smer in poudarek.
Usporedno z urednikovanjem in publicističnim, kulturnim in političnim delom je Ruda Jurčec gojil tudi literarno ustvarjanje. Leta 1957 je izdal Ljubljanski triptih, ki je dobil nagrado Slovenske kulturne akcije kot najboljši tedanji slovenski roman. Sestavljen je iz 3 delov z naslovi Zgodba Simone Pavlinove, Podoba Helene Vernikove in Proces Janeza Pavlina. Zgodba, ki se odvija med vojno in nekaj let po njej, je zabrisana in se večinoma odvija v duševnem in duhovnem svetu nastopajočih. S tem romanom se je Jurčec uveljavil kot eden najboljših pisateljev v Argentini.
Iz načrtovanega romana Vlak v Bariloče je Ruda Jurčec objavil le odlomek. Pripravil je tudi načrt za 4 knjige spominov s skupnim naslovom Skozi luči in sence. V 60-ih letih so išle 3 zajetne knjige, kjer je prikazal približno 40 letja svojega življenja z vsem, kar je doživel, in ob poglobljenem študiju dognal o samem sebi, domovini in njenem mestu v svetovnem prostoru. Janja Žitnik in Helga Glušič sta v 3. zvezku slovenske izseljenske književnosti o tem delu zapisali.
Spomini so obširno platno, na katero je Jurčec nanesel lastno realistično podobo in podobe slovenskega naroda od konca Prve svetovne vojne do 1941, v njih pa odsevajo tudi razmere v Franciji in Nemčiji, kjer je živel in ju dobro poznal. Spomini se berejo kot zanimiv roman, ki je poln življenja, spoznanj, sodb, žalosti in veselja, a tudi preširnega smeha. Dokazal je, da zna pa ustvarjati dogodke in občutja, da je poleg diplomata tudi pravi pisatelj.
Zadnje delo Rude Jurčeca, ki je išlo že po njegovi smrti, je knjiga Blaženost in bridkost zapisanih besed. Uredil jo je Alojzij Gržinič, ki je bil Jurčecu najbližji in je po njegovi smrti nekaj časa urejal vsi. V knjigo je dal 36 člankov, esejev in črtic, ki jih je izbral izmed 262 člankov, kolikor jih je napisal Jurčec v glas, meddobje in si slovenske svobode. Razdelil jih je v tri sklope in jim dal naslove Obrazi in obzorja, Sveta ideje in dejanja in Črke, besede, misli. Gržinič je v spremni besedi o njem zapisal.
Ruda Jurčec je bil velik diplomat, ki je osebno poznal tedanje vodilne politike Zahodne Evrope, ni pa posegal v dnevno politiko ne v Sloveniji, ne v Argentini. Idejno je bil konzervativno usmerjen. Njegovo krščanstvo je bilo cerkveno, dogmatično, molitveno. Več kot krajevne cerkve mu je bil vesoljni Rim. Njegovo slovenstvo je bilo globoko in je odpiralo problematiko domovine v vsej duhovni in stvarni razsežnosti. Končni cilj pa je bila samostojna slovenska država, ki jo je slutil, a je ni dočakal.
Ruda Jurčec se je sredi leta 1975 odločil za operacijo, ki je sicer uspela, a po njej je izgubil življenjsko energijo in ustvarjalni zagon. Počasi je začel ugašati in 4. novembra leta 1975 umrl.
Oddajo o Rudi Jurčecu je pripravil Tone Gorjup. Brala sva Jure Sešek in Jože Bartol, tehnična izvedba Boštjan Smole.
Thank you. to come away, my darling pretty. It's time to come away on a changing tide. Time to come away, darling pretty. I need you, darling, by my side. Heal me with a smile, darling pretty. Heal me with a smile. Carry me a while, darling pretty. Heal my aching heart and soul.
Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, le še nekaj minut je ostalo do konca vodenega dela sporeda današnje nedelje, 16. novembra. Čas je le še za slovo. Od vas se poslavljamo dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Jaka Korenjak in pa voditelj Jože Bartol z mislijo pesnika, pisatelja, dramatika in kritika Frana Levstika, sicer najbolj znanega po njegovi povesti Martin Krpan. Ampak Levstik je napisal marsikaj, takole piše v enem izmed svojih del. V življenju vsakega človeka sta oče in mati dve najvažnejši osebi, ker mati prve besede poklada otroku na jezik in prve misli mu cepi v srce. Ona budi v njem prve čute. Njena ljubezen je prvo sonce, katero mu dušo tako dobrotno greje. Oče pa je njegov prvi učitelj, kar se tiče uma, njegov prvi zakonik, razlagajoč mu, kaj je prav in kaj ni. Smo v mesecu novembru, ko se spominjamo svojih pokojnih, ko se spominjamo tudi ljudi, ki so nam blizu. Z mislijo
Frana Levstika o starših sklepamo današnji program. Vsem skupaj želim mirno in blagoslovljeno noč in Bog z vami.
Vidijo svet, ki ga ni, kjer zvezde na nebu ljubezni žarijo le za mlade oči. Ko me pogledaš v oči, v ognju neskončnem telu zažari.
Župnija Ljubljana Šentvid in Radio Ognišče vabita na javno radijsko oddajo,
ki bo v torek, 18. novembra ob 19. uri v zavodu Svetega Stanislava.
O pasteh asistiranega samomora bodo spregovorili
dolgoletna delavka hospica Tatjana Fink,
profesor ustavnega prava dr. Jernej Letnar Černič,
profesor pediatrije in medicinske etike dr. Urh Grošelj,
duhovnik, profesor moralne in duhovne teologije pater Ivan Platonjak
ter študentje medicine.
Okroglo mizo bosta povezovala Marijana Debevec in Alen Salihovič.
Vabljeni v dvorano Matije Tomca v torek, 18. novembra ob 19. uri.
Oddaji pa boste lahko prisluhnili na Radio Ognišče v sredo, 19. novembra ob 17.
Veliko povemo, tudi z druge strani.
Oh, baby, I found heaven. When I found you, and this heaven is something I don't wanna lose. I only know that if you ever said goodbye, I couldn't stand the pain. These eyes would cry, cry, cry like the rain. And
you go. Don't ever say goodbye. Anyway, if you go away, well, the sun will have nowhere to shine, and the stars will all fall from the sky. Baby, please, don't take away my heaven, cause this world would stop turning, I know.
Poslušate Radio Ognjišče.